7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Syederalun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi, mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Losor 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Sabtu 10 Juli 2021, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini, Syederalun, dari Nagan Raya yang dilaporkan Rizwan. Syederalun, Polres Nagan Raya telah menyerahkan berkas perkara kasus ayah setubuhi anak tiri ke Kejaksaan Negeri Nagan Raya. Kapolres AKBP Resno S.I.K. mengatakan saat ini masih diteliti jaksa. Menurut Kapolres, setelah berkas dinyatakan lengkap, baru akan diteruskan tersangka. Sejauh ini tersangka masih ditahan di sel Polres Nagan Raya. Seperti diberitakan sebelumnya, Polres Nagan Raya membekuk pria S 41 tahun, warga desa di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan dalam kasus dugaan menyetubuhi anak tirinya. Pria tersebut telah berulang kali meruda paksa anak tiri yang masih di bawah umur adalah M 17 tahun. Penangkapan tersangka S yang hari-harinya petani desa setelah polisi mendapat laporan dari ibu korban. Kasus tersebut sudah berulang kali dilakukan tersangka yang akhirnya dilaporkan ke polisi. Polisi langsung membekuk pelaku di rumahnya dan digelandang ke Polres guna proses hukum lebih lanjut. Polisi turut membawa korban ke RSUD guna proses visum dan menyelidiki kasus pemerkosaan anak tersebut. Dari pemeriksaan terungkap aksi bejat ayah tiri ketika ibu korban tidak ada di rumah. Tersangka awalnya menyuruh korban memijat tubuhnya di dalam kamar. Lalu pelaku memaksa korban membuka pakaian korban dan melakukan hubungan intim. Setelah perbuatan itu dilakukan, korban disuruh keluar dari kamar oleh tersangka. Dalam pemeriksaan, pelaku terakhir meruda paksa anak tirinya pada April 2021. Ternyata dari pemeriksaan lebih mendalam, terungkap pelaku sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut terhadap anak tirinya sejak tahun 2015 silam di bawah ancaman. Setelah dari Nagan Raya, Syederalun, kali ini ada berita dari Losmawe yang dilaporkan Zaki Mubarak. Syederalun, mantan narapidana terorisme jaringan Majalengka asal Aceh Utara, Bahraini Agam, menemui Komandan Kodim 0103 Aceh Utara, Letkol ARM Oke Kistianto SAP. Pertemuan Napiter dan Dandim di kediamannya, Jalan Kolonel Rifai Harahap, Kecamatan Banda Sakti, Kota Losmawe, pada Jumat 9 Juli. Pertemuan ini merupakan pertama kalinya setelah sekembalinya Bahrain Agam dari Balikpapan, Kalimantan Timur setelah menjalani hukuman beberapa waktu yang lalu. Selain untuk bersilaturahmi, keduanya juga membahas tentang rencana ke depan untuk keberlangsungan hidup Bahrain Agam. Dandi mengucapkan terima kasih kepadanya telah berkunjung ke rumahnya dan semoga apa yang didiskusikan ke depannya dapat realisasi dan bermanfaat. Dandim juga mengatakan bahwa Bahraini Agam telah menebus kesalahannya dengan menjalani hukuman sesuai perbuatan dan saat ini telah kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, Kodim 0103 Aceh Utara bersama dengan instansi lainnya akan melakukan pendampingan atau pembinaan seperti napiter lainnya agar tidak kembali terpapar paham radikal. Letkol ARM Oke Kistianto berharap agar para mantan narapidana kasus terorisme dapat menjadi agen-agen perdamaian di dalam lingkungan masyarakat. Untuk diketahui, Syederalun, Bahraini Agam ditangkap oleh Densus 88 bersama Polda Aceh saat membantu adiknya, Sulaiman, membangun saluran di Gampung Blang Terakan, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, pada 26 November 2016 terkait jaringan teroris Majalengka, Jawa Barat. Bahraini Agam dijerat dengan melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan telah menjalani hukuman 5,5 tahun divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saudara Lun, hujan deras yang mengguyur Aceh Besar sejak Jumat 9 Juli dini hari menyebabkan Kecamatan Lepung dan Lung Aceh Besar diterjang banjir luapan. Banjir luapan sejumlah sungai di kawasan tersebut seperti di Kurung Sarah, Kurung Kala, dan Brayen Aceh Besar. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar, Farhan AP, didampingi personil Pusdalops Iqbal, menyampaikan hal ini kepada serambinews.com. Banjir luapan ini menyebabkan air setinggi sekitar 50-80 cm. Hujan deras juga menyebabkan longsor di kawasan Pegunungan Paro, sehingga material longsor seperti batu kerikil berhamburan di Jalan Banda Aceh Melabuh di kawasan itu. Namun kini telah dibersihkan oleh petugas Dinas Pekerjaan Umum Balai Pelaksana Jalan Wilayah Aceh Melabuh, sehingga arus kendaraan kembali lancar. Personil Pusdalop Iqbal menambahkan, di lokasi lain seperti di Komplek Maharaja 2, Desa Lamgemo, Kecamatan Pekanbada, sesuai laporan, air juga masuk ke dalam rumah setinggi 2 hingga 5 cm. Banjir luapan juga terjadi di Komplek Villa Buana, Kecamatan Darul Imarah. Selain itu, pohon tumbang juga sempat membentang di atas badan jalan Ajun Ayahanda. Dikatakan, dampak hujan yang mengguyur dari dini hari itu telah mengakibatkan terjadinya banjir luapan dan longsor di beberapa lokasi di Aceh Besar. Intensitas hujan yang tinggi tersebut juga telah terdampak pada meluapnya beberapa sungai yang berada di Aceh Besar. BPBD Aceh Besar menyiagakan seluruh personil untuk terus memantau kondisi dan situasi. Selanjutnya juga telah membentuk dua tim yang akan menuju ke Lepung dan Lung. Kedua tim itu untuk wilayah Lepung dikoordinasikan oleh Kabid Darurat Logistik, ISNA, dan untuk wilayah Lung dipimpin Kalaksa BPBD Farhan AP. Saudara Lun, setelah dari Aceh Besar, kali ini ada berita dari Banda Aceh yang dilaporkan Misran Asri. Saudara Lun, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banda Aceh menyepakati operasional usaha warung, kafe, restoran, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya hingga pukul 21 atau jam 9 malam. Tapi dengan kapasitas pengunjung yang dibatasi hanya 25%. Kebijakan itu ditetapkan mulai Jumat 9 Juli dan berlaku hingga 20 Juli mendatang. Demikian disampaikan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman pada Jumat 9 Juli. Hal itu disepakati oleh Forkopimda mengingat Banda Aceh mayoritas masyarakatnya bergerak di sektor perdagangan, jasa, hingga kuliner. Namun untuk layanan pesan antar atau take away masih bisa diizinkan hingga pukul 22 atau jam 10 malam. Khusus untuk restoran yang hanya melayani pesan antar dapat beroperasi selama 24 jam dengan prokes yang lebih ketat. Di samping itu, untuk sektor pendidikan baik sekolah maupun kampus juga akan diberlakukan secara daring. Khusus untuk dayah dengan sistem boarding juga akan dibatasi kunjungan orang tua dan santri tidak diperkenankan menerima tamu. Kemudian untuk kegiatan di tempat kerja atau perkantoran non-esensial juga dibatasi 75% work from home atau WFH dan 25% work from office atau WFO. Unsur pimpinan daerah juga menyepakati tidak ada penutupan tempat ibadah di Kota Banda Aceh, baik masjid, musala, gereja, pura, vihara, atau tempat ibadah lainnya selama PPKM Mikro diberlakukan. Namun pengurus masjid dan rumah ibadah lainnya diminta dapat melakukan penguatan protokol kesehatan kepada jamaah. Demikian juga dengan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini, tetap dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Saudara Lun, kali ini kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional ada kabar dari Jakarta, PPKM darurat tidak mengganggu sektor esensial beroperasi. Saudara Lun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat tidak mengganggu sektor esensial. Sektor esensial yang dijamin operasionalitasnya tak terganggu PPKM darurat untuk Jawa Bali serta pengetatan di luar dua pulau itu. Antara lain sektor keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan COVID-19, serta industri untuk ekspor. Erlangga mengatakan pemerintah tetap mengizinkan sektor esensial beroperasi normal untuk mencegah kekhawatiran gelombang pemutusan hubungan kerja akibat PPKM darurat. Ketua KPCPEN ini mengaku pihaknya akan terus memantau perkembangan pemberlakuan PPKM darurat untuk mencegah kekhawatiran gelombang PHK ini. Erlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini mengakui banyak pihak yang mengkhawatirkan munculnya gelombang PHK, terutama setelah pemerintah mulai mengetatkan PPKM Mikro di luar Jawa dan Bali mulai 6 Juli kemarin. Namun ia memastikan hal ini bisa dicegah dengan tetap memberikan izin operasi sektor esensial dan kritikal. Ia juga menegaskan pemerintah akan menjaga agar pekerja tetap mendapatkan haknya selama pemberlakuan work from home. Diketahui, Direktur Pusat Kebijakan Publik Sofiano Zakaria menyatakan dukungannya atas kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali. Ia menilai pemerintah berupaya mengendalikan lonjakan kasus positif COVID-19 melalui kebijakan ini. Saudara Lun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. 11 terduga pelaku pembunuhan Presiden Haiti ditangkap di Kedubes Taiwan. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi kita untuk edisi hari ini. Saudara Lun, Taiwan menyatakan 11 terduga pelaku pembunuhan Presiden Haiti Jovenel Moise ditangkap saat hendak masuk ke kedutaannya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Joanne Ou berkata mereka langsung menutup kedutaan demi alasan keamanan. Ou mengungkapkan pada Kamis 8 Juli dini hari waktu setempat, 11 orang berusaha terdeteksi di lapangan kedutaan besar Taiwan. Dilansir dari AFP, staf keamanan secepatnya segera memberitahu personil kedutaan dan kepolisian Haiti. Kedubes Taiwan memberikan izin kepada polisi untuk memasuki wilayah mereka dan menangkap terduga pembunuh Presiden Jovenel Moise tersebut. Dalam unggahan di situsnya, kedutaan menerangkan 11 orang yang ditangkap itu nampak seperti tentara bayaran. Haiti merupakan satu dari 15 negara yang masih menjalani hubungan diplomasi dengan Taiwan dibandingkan China. Kedutaan mereka berlokasi di dekat kediaman Moise ketika ia ditembak oleh sekelompok orang pada Rabu 7 Juli 2021. Moise, Presiden Haiti sejak 2017, dibunuh di kediamannya oleh sekelompok orang yang disebut berbicara dalam bahasa Spanyol. Salah satunya ada yang mengklaim agen Badan Anti-Narkoba Amerika Serikat dan menggunakan bahasa Inggris aksen Amerika. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Sabtu 10 Juli 2021. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Saudara Lun, wassalam.